Nima
bo'lyapti
desh?
Mana uchtasi, uchta hozir mana O'zbekistonda anaqasini ko'rsatishyapti. Dokumentlar ko'rsam bo'ladimi yana? Hujjatlarni ko'rsatyapti, nomerini o'qolmayapti hozir. Adliyada gaplashamiz deyapti. Uchta mana qora kiyimda kiygan, kelka kiyganlar kelib, o'zbeklar O'zbekiston dokumentini ko'rsatishyapti. Metro Frunzinskiy, Komsomolskiy prospekt 31 da. O'zi aniqa Komsomol bor-u, Azbuka vkusa. Ular nima deydi? Yevrosetdan, Yevro anaqadan. Svaznyodan telefon yutib oldinglar, deb chaqirishdi bizni. Men aytdim bunga, qo'ying dadasi, qanaqa bo'lishi mumkin desam, qo'y tavakkal deb keldim, mana endi hozir ishlab turibdi. Ular qanaqa qildi? Shular olib ketib, ana olib ketishyapti hozir.
Ozodlikka qildingmi? Qo'ying bu, ular ozodlikka qildingmi?
To'xtang.
Necha
qildingmi? Ha. Hozir bo'ldi, o'rischilar gapirishi, olib ketamiz, adyalda olib ketamiz deyapti. Uyga ketib olsa, hozir to'k ketib, bundan so'ng bo'lsa, beshta bolasizlar, men nima qilaman hozir? Ekspress klubdan keldi deyapti. Biz nezakon emasmiz deyapti. Rostda, rostda bo'lsa. Adyalga boramiz. Adyalga adres qayda? Adyal. Adyal qayerda?
Hozir kelyapti xodimlar. Adyalga gaplashamiz.
Adyalga gaplashamiz. Mashin rayonda adyalga gaplashamiz deyapti. Bular o'zlarini tanishtirmayapti. Biz hammasi O'zbekistonda odami. Dokumentini ko'rsatib, familiyasini o'qitsayapti.
Ular hozir ushlab turibdimi ko'chada?
Ha, ushlab turibdi. Katta ko'chada turibdi. Ushlab turibdi. Qo'yib olmayapti.
Mashina kutyaptimi?
Mashina kutyapti. Bo'linglar tezroq deyapti.